jednakosti i pravnog standarda kao nekakvog spoljašnjeg uzora za nove demokratije koji treba kopirati i koji je bezuslovan, o kome se ne raspravlja, pitanje odnosa između pojmova opšte evropskih standarda u oblasti ljudskih prava i odgovarajućih standarda Saveta Evrope, pitanje puteva učvršćenja principa supsidijarnosti u radu Evropskog suda za ljudska prava i granica funkcije, normo kontrole koju on vrši, itd., pitanje puteva razrešavanja suprotnosti između odluka Evropskog suda za ljudska prava i odredaba nacionalnih ustava. 4. Odnos nacionalnog i nadnacionalnog pravosuđa u kontekstu ustavnog identiteta. Jedan od glavnih izazova savremenog ustavnog sudstva je nužnost istovremenog rešavanja dvaju zadataka koje je ponekad teško kombinovati, harmonizacije sopstvene prakse sa pristupima koji se izgrađuju u nadnacionalnoj sferi, s jedne strane, i zaštite vlastitog ustavnog identiteta, s druge. Problem metodologije međusobnih odnosa nacionalnih i nadnacionalnih normi se danas postavlja pred sve evropske pravne sisteme. Za niz evropskih zemalja, koje spadaju u nove demokratije, ovaj problem se intenzivira usled okolnosti da one pripadaju istovremeno dvema nadnacionalnim formacijama, Savetu Evrope i Evropskoj uniji. Međutim, i za zemlje koje nisu članice Evropske unije, ovaj problem je izuzetno zaoštren. Situacija se komplikuje time da pitanja odnosa nacionalnog i nadnacionalnog elementa u savremenoj teoriji prava, kako ustavnog, tako i međunarodnog, nisu rešena do kraja. I, mada su se zemlje nove demokratije u početku pridržavale i nastavljaju da se drže proevropske orijentacije u određivanju mesta i uloge međunarodnih normi u nacionalnim pravnim porecima, ipak, one se sučeljavaju sa čitavim nizom teškoća vezanih za traženje pristupa razgraničenju kompetencije nacionalnih i nadnacionalnih organa pravosuđa i adekvatno tome definisanju odnosa nacionalnog i nadnacionalnog pravnog poretka. Razilaženja među nacionalnim i nadnacionalnim normama mogu poprimati razne forme, pored ostalog, razilaženja između normi međunarodnog ugovora i nacionalnog zakona, međunarodnog ugovora i ustava, a također tumačenja normi međunarodnog ugovora od strane nadnacionalnog organa i ustavnih normi od strane Ustavnog suda. Prvi problem izgleda najjednostavniji sa teorijskog gledišta, u svakom slučaju, u onim sistemima gde je prioritet međunarodnog ugovora u odnosu na norme nacionalnog zakona fiksiran u zakonodavstvu ili ga podržava sudska praksa. Druga je stvar to što se tu pojavljuju problem.